Dacă aveți întrebări direct din prima, puteți să puneți întrebări, sau dacă le aveți scrise din prima, să le dați. De la... Aș vrea să discutăm puțin despre formă și conținut în rugăciune și în biserică și în tot. Adică... Între literă și Duh. Nu se poate fără literă, nu se poate fără o rânduială, nu se poate fără o ordine, nu se poate să nu zici cam așa voi face, săptămâna asta cam așa mă duc acolo, fac asta, aia, în fiecare dimineață să zici cam așa va fi ziua, asta e litera, dar litera trebuie să fie totdeauna, să aibă de flexibilitate. Deci, litera, și să știți că aici e problema femeii în general, pentru că femeia are nevoie în haosul întâmplărilor de siguranță. Partea asta a fricii, care ține de partea maternă, a grijii, să fie totul bine, să așa, și care ține de ce i-a dat Dumnezeu, o face pe ea să aibă nevoie de ceva foarte sigur, clar. Asta o face de cele mai multe ori și să se căsătorească. Asta o face și să fie cu disperare atentă la tot felul de detalii și să nu se schimbe nimic, să fie lucrurile așa, asta face să tremure de frica schimbărilor, de războaiele care vin, de pandemii, de tot, să nu neapărat în sine evenimentele care vor fi de multe ori rezistente la asemenea chestii și trece peste ele mai ușor ca bărbații, ci de frică că vor fi schimbări și de frică cum va face ea, ce va face atunci în momentul ăla și are nevoie ceva de sigur, de sigur tot timpul să fie ceva sigur, de ceva constant, predictibil, și de ce mai multe femeia cade în această ispită a fixismului. Ea care e maleabilă, ea care poate face podul, ea care poate face Nadia Comaneci, devine invers la nivel psihic. Devine fixistă și cristalofilă la nivel interior. Și orice schimbare, de aceea Asta e un pericol. Asta e pericolul fixismului și el e pericolul lipsei de sens, pentru că litera și conținutul gol, de multe ori lucrurile făcute așa că trebuie făcute, sunt conținuturi de multe ori goale, plictisitoare, anoste, triste, o viață ca o mâncare nesărată, cam așa. Pe partea cealaltă există pericolul lipsei oricărui forme. Ce simt? Cum îmi vine? Ce mi-a tunat prin cap? Cum simțim noi atunci? De multe ori asta e partea bărbatului. Cum îi vine? El n-are teamă, nu e frică, nu se înspăimântă, nu se gândește pe viitor, nu are probleme. Nu are nevoie să țină de niște chestii fixiste. Ce o fi, o fi, o vedea, noi dormim pe jos, dormim oriunde. Acum nu mai prea sunt bărbații aia. Mai și eu devenim foarte sensibil, nu pot dormi pe jos, nu pot dormi, nu știu ce, nu pot carasaj, nu pot face aia, nu pot face aia, și atunci și eu devenim foarte atent la lucrurile acestea. Dar, în general, bărbații în vechime nu aveau problema asta. La ei era tocmai invers pericolul, a unui laxism, a unei nerânduieli complete. În ambele cazuri, Dumnezeu nu poate lucra. Aproape că și în fixismul acesta, dar și în laxismul acela și libertatea absolută și ce simți și ce trăiești și cum îmi vine, care de cele mai multe îl încărca de patim. Deci ce îmi vine, cum îmi vine, ce simt, înseamnă patim, multe patim. Îmi vine să beau, îmi vine să petrecem toată noaptea în distracții, să ne jucăm la calculator, să... Nu știu, să facem tot felul, să jucăm jocuri de noroc, să... Ce îmi vine mie? Asta înseamnă, a vorbat, laxismul. Ce vine mie? Să ne petrecem vara, să distrag, să facem, să nu știu ce. Proiecte, ce ne trece prin cap. Acolo înseamnă mulțime de patimi, mulțime de patimi și pericole duse până aproape pericol de moarte. Iar dincoace la fixismul care de obicei al femeii, este o plictiseală îngrozitoare și o tristețe dusă spre depresie și lipsă de sens. N-ai pentru ce trăi, sau dacă viața durează, merge înainte așa, pentru ce să trăim? sau care-i sensul. De aceea, și aici aș spune multe, dar nu contează. De aici, de la lipsa asta de sens, alte lucruri care decurg. Și în această stare de care aș numi o mai multă acetie, care se poate instala mai ales la femeie, fixismele, iarăși nu poate intra Duhul Sfânt. Deci ceva... intermeabil pentru Duhul Sfânt și dincolo la bărbat și dincolo ce. Acolo e ca o hazna în care n-are cum să crească plinii, o hazna, așa? Aici este pământ sărat și sterp în care nu poate crește nimic. Adică e pustiu. E undeva la mijloc, este o cale de mijloc pe care trebuie să o găsească și bărbații și femei. În general, se încearcă această încăsătorie că cei doi cumva ar trebui să se echilibreze. Nebunile bărbatului, pornirile lui spre afară, spre drege, casă, nu știu ce, schimbări totale sau nebunia vieții lui, cum zicea părintele Sabo de la Cruj, uite ce băiat bun, hai să-l dăm grijă unei fete să-l facă om adevărat. Adică el vedea sensul și rostul femeii să rânduiască nebunia și pornirea năzbutioasă a bărbatului de a face tot felul de nebunii, de a avea nopți nedormite, de a avea viață, de a-și cheltui toți banii pe nimic și pe a-ți trăiești de nimic timp de luni, de zile. Și totul, pentru că așa i-a venit, dacă așa am simțit și dacă așa mi-a venit și cu femeia care în același timp ea simte totul să fie drămâit, rânduit, și bărbatul o scoate pe femeie din chestia asta tot timpul și ea se enervează că ea totul vrea să fie rânduială și femeia scoate pe bărbat din chestia și el nebunește că nu mai are nicio libertate și unde e libertatea, dar ar trebui cumva între cei doi să se facă, de fapt Dumnezeu cu multă înțelepciune a dat această legătură, pentru că ar trebui să se găsească o cale de mijloc. Ar trebui să se găsească o cale de mijloc între cei doi. Dar calea cea adevărată nu este căsătoria. Calea cea adevărată este de unul singur omul să ajungă la această măsură. De unul singur omul să ajungă să aibă această maleabilitate și în același timp fixitate. Adică, între cuvântul, când va fi cerul și pământul, o circă și o iotă nu va trece din lege, adică rânduiala e sfântă și trebuie să avem, mai ales legat de unele lucruri, știți că femeia generală e o moralistă, nu se vorbește așa, nu așa, nu, deci are niște chestii fixiste, litere, care nu se profanează, felul de a fi care nu se discută, numai că nu toate sunt așa de importante, unele sunt importante, altele țin de morală obișnuită a lumii, țin de obișnuințele lumii, țin de felul de a fi, de un cod, de manier, bune maniere a lumii, vremelnic. Cât la o femeie această nu se face aia, nu se face aia, e mai mult, e mai larg, e mai multă morală, mai multă code bune mariere, politețuri, fix, tradiții, obiceiuri, cu atât de mai groaznic, adică imens, se lărgește la nesfârșit, e ca un fel de vechi testament, 1600 de porunci care trebuie ținute toate, și oricum ai face, oricum ai sfârșit, tot le calci, adică, da, acolo, ai făcut exact cum trebuia. Trebuia să faci, ai făcut-o, dar nu chiar exact cum trebuia. Adică nu se poate exact, ești ca în legea Vechiului Testament. Și exact cum în legea Vechiului Testament n-a putut pătrunde harul. Nu poate pătrunde și în modul ăsta. Dar soluția este ca omul singur să ajungă la acest echilibru, această dreaptă măsură. Nu este virtute mai mare decât dreaptă măsură. Nu este virtute mai mare decât dreaptă măsură. Părintele Arsenie Boca a chemat 3 femei care vreau să intre monahism la mănăstire, la Pristop, când era acolo, și le-a dat 3 chilii la fel, să le rânduiască. Deci tu rânduiești chilia asta, tu rânduiești chilia asta, tu rânduiești chilia asta. Și una dintre ele a rânduit-o perfect, a șters și nu știu unde, a făcut și nu știu ce, tot ce se poate menește a făcut, perfect. Alta a făcut așa mai, nu știu ce le-a băgat pe supreș noi și alta a făcut o curățenie normală, nici n-a exagerat, dar nici n-a băgat supreș cu noi. Și el a zis, tu poți să intri în monahism, ele nu. Deci nici nu e așa altă. Adică ea era pregătită să fie singură. Era și destul de maleabilă și destul de avea și partea asta fixă. Trebuie să facem totuși. Dar nici fixismul a dus la până la aproape paranoia. Trebuie făcut. Trebuie. Nu se poate. Paștile. Ne-a prins cu preșul murdar la intrare. Și se ceartă până la sfârșitul zilei toată sâmbăta mare pentru toate nimicurile și distrug Paștile și toate funcțiile pentru niște nimicuri. Nu. Asta nu-i calea. Nici și alta nepăsării. Trebuie să fie o cale de mijloc, dar și la nivel spiritual. Deci eu asta vreau să vă atrag atenție. Asta ce vedeți voi exterior e la un nivel exterior. Se mai rezolvă cumva. Dar problema este la nivel interior, acolo. Pentru că ori ții legea lui Hristos, adică anumite chestii, că până la urmă anumite chestii le trașul din legea lui Hristos, că noi nu putem să ținem cu seriozitate toată legea lui Hristos și în duhul ei. Și, în general, noi, în mare parte, alegem anumite porunci din legea lui Hristos, care ne cad nouă bine, care ne impresionează în cuvântul unui părinte, pe care le citim pe undeva, și ălea ne hotărâm, poate, dacă sunt fixiști, să le ținem cu stăruință, ne mustră conștiința, pentru tot felul de nimicuri, pentru că aia ne stă nouă minte, porunca aia micuță, nu știu ce, sau spre ce tinde firea noastră. Din poruncile lui Hristos. De multe ori noi alegem din poruncile lui Hristos cele spre care tinde firesc firea noastră, moștenirea noastră genetică. Și în funcție de aia ne tristăm, ne tulburăm, ne tot stresăm. De exemplu, dacă ești sensibil la oameni. Vai, de el s-a întristat, cum i-am zis. Vai, de el nu știu ce. Da, dar eu am zâmbit și eu trebuia să plâng când am văzut trist. Așa zice porunca. Plânge cu cei ce plâng, bucură-te cu cei ce se bucură. Vai, și cum aveau titriși să uitam și cum vor. Și să pierzi o zi întreagă, o noapte întreagă, numai cum domnul director sau nu știu cine care a trecut pe stradă sau dirigintele sau nu știu ce prieten sau nu știu ce prietenă, nu i-ai spus exact cum trebuie și poate că nu te-ai manifestat cum trebuie și poate că l-ai jignit când i-ai spus că nu știu ce și poate că o exagerare imensă, înțelegeți, care ar merge pe învățătorul și tot vreau să fii atent, orice cuvânt spus în deșert, va fi cerut oamenilor ca să va fi tras la răspundere, deci să ai grijă ce spui. Deci pare porunca lui Hristos și tu transformi porunca lui Hristos într-o otravă pentru tine. Se transformă în o travă, înțelegeți? În care tu tot timpul diavolul transformă conștiința ta într-o dodacă nențoaică, care zici, na, nu ai făcut cum trebuia, trebuia să faci ceva mai deosebit. Poate că zâmbetul tău trebuia să fie mai nu știu cum, poate că tristețea ta trebuia să fie manifestată mai nu știu cum, poate că așa trebuia să faci, poate că nu trebuia să faci, poate că trebuia să faci un pas mai departe și un pas înapoi și nu doi pași înainte și înapoi. Poate că și te chinuiești, pur și nu, și chinuiești viața nimicuri de felul ăsta de care nu te va întreba Hristos, niciodată, de care n-a fost atent Hristos niciodată la oameni. Nu i-a zis, Tomo, Tomo, am intrat în casa, sau eu știu, Petre, am intrat în casa acelor oameni, doi, Iair și soția lui, când fiica lor era pe năsălie. Și tu te-ai uitat așa gândit și mi-ai pus mâna la gură. Așa se face, Petre. Deci n-a zis odată, înțelegeți? Această atenție excesivă la toate detaliile nu e de la Dumnezeu. N-a zis vreodată, în timp ce vorbeam, voi erați cam nepăsători și uitați pe cer. Păi cum o să fie atent mulțimile când voi vă uitați la cer? Vă dați seama, mie mi se pare extraordinar că Hristos nu lua seama în lucrurile astea, le lua, trecea peste ele, mergea spre esențe, lăsa omului libertatea asta. Nu era... Și când e vorba de libertatea asta, înseamnă că și ție să-ți lași libertatea asta. Nu numai altuia să o lași. Adică, domnule, omul i-a spus, cum vă simțiți, a zis omul ăla din fața ta? Și a zis, mă simt destul de rău. Și omul n-a înțeles bine ce i-a zis, bine, să ne vedem altă dată, Doamne ajută, sănătate. Și tu zici, dar cum a zis? Doamne, dacă așa simțiți să zic, că e naștere, n-a înțeles, omul avea probleme. Gata, să vezi de treburi. Dar cum a zis? Cum adică a zis? Adică și să stai, să tu te gândești. E o prostie, dar să te gândești. Asta cumva o mai poți înlătura, că zici, Doamne, sunt mândru. Nu știu ce, dacă ești creștin. Dar este altă, mai ești necrea diavolului, în care nu o poți înlătura. Că eu am fost destul de zâmbitor când el mi-a zis că o duce rău. Cum adică am fost de zâmbitor? Cum mi-am permis eu? Păi ce creștin sunt eu? Și începe coșmarul. Stai. Nu-i al meu. Vedeți cum face omul când... Dar a început din nou. Da. În sensul că a început de la zero, din nou să numere. Și aceasta e foarte înșelătoare, felul acesta de fi. Foarte înșelător. Înșală prin faptul că zice, vezi, trebuie să faci, trebuie să nu știu ce, și se pare că nu poate fi la Dumnezeu, că nu cere să facă lucruri bune. Nu e adevărat. De fapt, transformă pe Dumnezeu într-o otravă. Că într-un fel de în tipul ăsta transformat Dumnezeu, îți devine obsesiv, îți devine supărător. Nu-i dorești prezența, nu-i dorești existența. Nu vrei să te întâlnești cu El, pentru că ție o viață întreagă, Dumnezeu ți s-a înfățișat sub forma asta unor chinuri ale unei conștiințe bolnave care spune, vreau să faci așa, vreau să faci așa, poate că nu știu ce, corelații, legături, Și tu ai impresia și fără să vrei să construiești în mintea ta un Dumnezeu de tipul ăsta. Și întâlnirea cu Dumnezeu, asta e. Ce să fie altceva decât întâlnirea cu asemenea conștiință? Și asta îl distrugi pe Dumnezeu din sufletul tău. De fapt, tai șansele unei relații vii cu Dumnezeu adevărat. Tai șansele unei relații vii. Pentru prostia asta. Și pentru că ai fost neatent. Pentru că n-ai înțeles. Pentru că, de fapt, n-ai citit cum trebuie Evanghelia. Pentru că dacă citeai cum trebuie Evanghelia, vedeai că Iisus n-a fost așa. Că nu i-a zis vreodată cuiva dintre apostoli, când erai mic, Ioane, îți băteai șoc de Iacob când el îl bătea taică, să zicea, ce-ați zis că vine Iacob, să te bată Zebedeu, adică taică. N-a zis, adică nu e un amintitor al păcatului cum face mintea noastră. De ce ai făcut așa și nu are mintea greșită? Dar de ce ai făcut așa și iar se întoarce? Deci Dumnezeu nu face așa. A amintit el un păcat cuiva, câtă finețe a vorbit cu tatăl fiului lunatic, care a zis, de când este așa? Că el era un protestatar, un mânion. Că a fost atâția și nu am rezolvat nimic. Fă ce pot, dacă poți face ceva, fă, nu știu ce. Și făcuse până atunci un scandal cu toți ceilalți. Și îi revoltase motiva lui Hristos. Și Hristos vrea să-i dea de înțeles ce păcate ai tu, mă, că pentru care ai bolnav copilul. De când e bolnav el? Adică ce făceai tu în vremea aia când el era bolnav? Dar cu câtă finețe aduce aminte, nu zice, spune aici în fața tuturor, dacă nu spun eu, ce făceai tu când s-a bolnavit copilul? Păcătosule și nevrednic, mai faci pe deștept. Putea să zic așa. El îi zice cu atâta finețe încât omul acela, numai el și-a dat seama când a auzit, Doamne, ce făcea când a început copilul să aibă chestia, ce făceam eu când a început copilul să aibă chestia asta. Și câtă finețe aduce aminte Dumnezeu. Păi așa e Dumnezeu și cu noi, înțelegeți? Nu e... Ce ai făcut? Asta e. De fapt, asta e lucrarea diavolului. A crede tot mai mult și a urma acest mod de gândire este, de fapt, intrarea de acum în ratenia. A tot sta să te gândești, să tot le sucești, să tot te învârtești că de ce a fost, cum a fost. Asta e lucrare a diavolului și a merge pe tipul ăsta de gândire înseamnă pur și simplu să te pregătești de acum pentru iad. Te pregătești pentru iad. Asta va fi iadul. Părintele Mitropolit Antonie Promădeală, Mitropolitul Ardealului mult timp, care a murit acum câțiva 10-15 ani, a scris în tinerețe o carte, Trei ceasuri în iad, Leonida Promădeală, prima atunci, știți, o merită, în care descrie raiul, descrie iadul ca o rememorare nesfârșită a unor lucruri pe care tu nu poți să ți le ierți, tu. Deci, activarea acestui tip de conștiință falsă. Să știți, conștiința care e de la Dumnezeu nu face așa. Deci, tot ceea ce Dumnezeu îți aduce în amintire, o face ca să îndrepți, ca să cureți ceva. Ca să, de exemplu, să presupunem așa, că Dumnezeu ți-ar aduce aminte de un păcat din copilărie. Poate că îți va aduce aminte un păcat din copilărie înainte de a te întâlni cu omul acela asupra căruia e un păcat. Poate atunci îți va aduce aminte și în următoarea clipă sau în următoarea zi sau în jumătatea de zi te întâlnești cu un asemenea sau cu un caz asemănător în care să nu mai faci la fel sau să repari ceea ce ai făcut tu atunci. Doar atunci Dumnezeu ți-l aduce aminte. Și atunci, cu multă mângâiere, ți-l aduce aminte. Nu obsesiv, nu stresant. A acest tip de întoarcere neștepta spre păcat, obsesiv și stresant și continuu, este iadul. Înțelegeți? Nu e de la Dumnezeu. Nu duce la nimic bun. Îți distruge inima și mintea, te face, te înrăiește, te urțește, te disperă, te deznădăjduiește, dar nu face nimic bun. Nu. Și dacă Dumnezeu îți aduce aminte și cum îți aduce aminte, îți aduce aminte cu multă... Ca și cum ți-ar zice cineva, mai ții minte, să zicem că eu să știi păcatele, ție, oricui. Și acum cineva e singur acolo și nu-l ajută nimeni. Și eu aș vrea să-i spun așa lui om să-l ajute pe acela. I-aș zice, știi ce greu ți-a fost când erai singură pe munte și nu avea cine să te ajute și aștept ca tu să înțelegi și nu știu dacă vrei tu să-l ajuți pe omul acela. Dar nu să dea ghileab, nu să te preseze, nu să te chinuiască, nu să-ți aducă aminte ca un vierme adormit tot timpul să faci acolo sula în coapta ta, să te zică, să te zică asta. Nu e de la Dumnezeu, să vă iați în minte. Aceasta e lucrarea diavolului. Cu asta se ocupă el, cu asta se ocupă el. Și el imită conștiința. Și imită conștiința și vine și face o dublură, ca un fel de copie neautorizată la conștiință, o face el și joacă rolul conștiinței în care te chinuiește îngrozitor, timp în care tu să zici, așa face Dumnezeu, ăsta e Dumnezeu, și să începi să te depărtezi Dumnezeu, să nu mai vrei să știi Dumnezeu, să zici, mă duc, beau, fumez, fac ce vreau, că oricum acolo o să mă chinuiască, dar nu să știu Dumnezeu, știu eu că vine vremea, asta știu eu, și să trăiesc, Doamne, viața, că acum ești, ce să mai vezi, nu mai contează. Spre asta vrea să te ducă. Sau să te sinucizi, dacă atât să te chinuiască până ei razna, până nebunești, sau până ei, până ți ieși din fire și faci scandal și urli și lovești tot și spui că toți sunt vinovați, că de fapt tu nu ești vinovat, că lumea e vinovată, că lumea era, să găsești vinovăție în jur, la toată lumea, și la asta te duce o asemenea gândire. Și dacă ați putea înțelege și să ieșiți din această închisoare de gând, de a crede și de a de a socoti acest tip de imitativ greșit al conștiinței făcut de diavol, de a o socoti glasul lui Dumnezeu. Nu este glasul lui Dumnezeu. Nu este glasul lui Dumnezeu. Tot ceea ce te chinuiește nu este de la Dumnezeu. Apoftegma. Credeți-mă. Cum se zice în matematică, în chestii definitive. Axiomă. Dogma în teologie. Tot ceea ce te chinuiește nu este de la Dumnezeu. Sau invers. Ce este de la Dumnezeu? Te odihnește! Ce este de la Dumnezeu? Te odihnește! Nimic ce nu te odihnește nu e de la Dumnezeu. Puteți crede chestia asta? Ai zis, hai, părinte, dacă ziceți așa, doar rău de vreau să vă finiți îngrozitor, să vă dați cu capul de toți pereții. Exact cum a fost Hristos. A obosit Hristos pe cineva, ați văzut că l-a chinuit, a umblat după unul să-i spune, lasă-mă să-ți explic, nenorocitule! El chestia asta, l-a chinuit pe cineva, s-a dus el în casa lui asta, simțiți cu câtă ușurință a trecut așa prin viață, cu câtă finețe, cu câtă discreție, cu câtă subțirime, n-a obosit pe nimeni, n-a îngreuiat pe nimeni, nimic, nu l-a îngreunat, n-a zis astăzi, o săptămână sfințesc casa prin prezența mea, se lăsa pe divan și toți vrea să lucreze pe acolo, să facă să dreagă, până și la Marta, zic, Marta, sunt la tine, nu trebuie să te recăjești. Nu îmi trebuie. Stai aici și ascultă și tot. Ea zice, uite cum a spus. Te obosesc. Dar cine te pune? Înțelegeți? Atâta de fin era Dumnezeu. El nu obosește pe nimeni. Asta e firea Dumnezeu. El n-a spart nici piatra mormântului. Deci nici peceta pietrii mormântului are finețea aceea de a nu călca corola de minunea lumii, de petalea lumii. Adică nu intră bine frații. Nici pântecele veșoarei nu l-a spart. Înțelegeți? Nu știu dacă puteți prinde lucrul ăsta. Nici ușa mormântului și piatra n-a distrus-o și n-a cel ce intră din efracție, cu duritate, e pur și tâlhar. Hristos a intrat cu o finețe fără seamăn în lumea aceasta. Și a ieșit din ea fără seamăn. Nu a chemat pe toți dușmanii lui și a lăsat așa și a să vă vin eu de fapt și norociți. Că putea să o facă. Și s-a dus numai în fața ucenicilor lui pentru că aceea de o finețe, de o frumusețe, de o discreție incredibilă. Așa e și în viața noastră. Exact cum era la nunta din Cana Galilei. Nimeni nu știa că e Hristos. Noi nu străduceau luminii și sau el era așa de solemn și toți de-abia era Hristos, câtă finețe. În povestea părintele Melchisedec, așa era părintele Sofronie. El știa să se facă, ne-a băgat în seamă și punea un mai mic și și el acolo, se făcea pe neînțelept, pe prostuți, ascultată și ziua oamenii. Adică nu obosea prin prezența lui Dumnezeu. Stresa. Asta e chifirea lui Dumnezeu. Și asta a ajuns să fie sfinții. E un firesc, de naturalețe incredibilă. De fapt, aș zice, nu neapărat un firesc de dragul firescului sau naturaleții, ci un firesc de dragul de a nu te obosi, de a nu te stresa cu nimic. De a fi firesc cum e aerul, că nu te stresă de oxigen. Nu te stresează. Nu te stresează nimic în ce e firesc. Nici apele care curg, nici vântul care bate, care bate din niște tiși. Bate. E ceva firesc. Așa este și Dumnezeu. Și să știți că la nivelul conștiinței la fel este. Tot ceea ce te chinuiește fără folos și nu ai cum să-l scoți la liman. Trebuie totdeauna la aceste gânduri, la aceste chinuiri ale conștiinței. Trebuie să ziceți exact cum a zis Sfântul Antonie cel Mare la diavol, când a intrat Sfântul Antonie diavolul la văzut venind un duh necurat, îngrozitor, urât. Din pustietate venea spre chilia lui, se dădea pe secar, venea cu o viteză spre ca și cum ar vrea să-l omoare, să-l închidă. Era ca un animal care vine așa în salturi imense. Era și cu o înfățișare apropiată de om, dar și de țap și de leopard și de zi. Era ceva fricoșător. Și venea spre chilia lui cu o viteză și cu o răutate și când a ajuns în fața chiliei, a bătut cu pumnii. Și sunt toate deschise. Cine ești și ce vrei? Insis. Dar să începe rar la cine ești ce vrei? Și la era de bătut și mă duc de bătut. Eu sunt Satana! Satana! Nu, diavolul a venit. Și zicea, și ce vrei? Nici să te iau, să nu știu ce, să nu știu cum. Și el a zis, dacă ești la Hristos, fă ce așa trebuie să-i zici conștiință. Dom'le, dacă ești de la Dumnezeu, spune ce să fac, fă-ți treaba, dar spune ce să fac, nu mă chinui așa prostește. Iar dacă nu, pași. Pași cu zi. Asta mă face. Ce e prostia asta? Pentru ce mă chinuiești? Că de fapt asta mă face mai rău cu oamenii, pentru că asta mă face trist, pentru că asta mă face învârtoșat, pentru că asta mă face să gândesc de rău pe Dumnezeu, pentru că asta mă face... Deci nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu spune clar. După roade veți cunoaște un lucru dacă e de la Dumnezeu sau nu. Dacă e un pom, dacă e de Dumnezeu sau nu. După roade. Păi care sunt roadele? Că sunt chinuit, că sunt mănăsit nu știu cum, că nu pot vorbi frumos cu oamenii, că mă gândesc numai la mine, stau acolo, un cântat, nu știu ce, nu pot să ajut pe nimeni. Nu am auzit când vorții fatul ăla și că sunt într-o pat, eu sunt acolo cu gândul meu. Ce-i spita? Și omul frumos dacă se deprea. Și tu nu ai lucră, ai altă lucră, foarte importantă. Că toate astea unde sunt roadele? Care sunt roadele? De cât rele? Nu sunt bune. Clar, nu e de la Dumnezeu. Numai că o să aveți o luptă de lungă durată cu felul ăsta, pentru că s-a dezvoltat în timp foarte mult ideea că chinuiala, că Dumnezeu e de la Dumnezeu, chinuiala, că îi place suferința, că dacă te chinui cât mai mult și chiar se ajunge la ideea că, de fapt, în rugăciune trebuie să te autochinui cât mai mult. Te autochinui mai mult și te consumi și te contorsionezi și te scofâcești și așa Dumnezeu îi place mai mult și s-ar putea chiar să-ți dea. Deci e un fals absolut. Cu cât ești mai senin în credință, ați observat lucrul ăsta? Nu știu dacă ați văzut. Oameni de simplitate, a, să vedem Dumnezeu ajută, mă, și ajută mai. E de simplitate, Dumnezeu, a, și te contorsionezi. Nu sunt. Ți-am dat o noapte de chin și de suferință. Adică, și Dumnezeu parcă ține cu ăla. Îi place serenitatea aceea credinței simple, copilărești, normale, fără chineală, fără... Îi place mai mult acel tip decât tipul ăsta contorsionat în care ție ți se pare că tu îi aduci Dumnezeu un dar, că îi place cu tipul ăsta. Toți. Da, nu este un mic bine acolo că nu știu ție. Dar atâta, restul, tot restul scopulcelii și nebunii nu e prea... Adică și scopânceala asta și are sens atunci când eu, da, omul suferă pentru ceva, Doamne, murit-o, da, are câteva secunde, un minut, două, are rău și scopul cealaltă. Cam atât. Dar restul e teatru, pentru copii. Restul e formă de intimidare și emoționare, formă de terorism afectiv, la adus al muzeu, vrei să-i sufăr, vezi? Și tu nu mă ajuți. Vezi câte experiențe am făcut, câte rugăciuni, câte acatiste, câte și tu, câte camere ți-am oprit, câte nu știu ce, câte nu știu ce, stau în tabără aici și mă chinuiesc. Și nu, se pare că Dumnezeu îi place mai mult seminătate. Incredibil, îi place seminătate. Îi place seminătate. Îi place să iei lucrurile mai ușor, să nu iei lumea prea în serios, să nu te iei prea în serios pe tine. Mă, mi se iau prea în serios. Domnule, problema fundamentală sunt fii, trebuie să o rezolvi. Stai, domnule, știi că nu rezolvi problema asta. Nu rezolvi nimic. Trebuie să te iei mai ușor, așa, să te iei mai râs, să te iei mai în ironie, mai în poșcălie. Pe tine însuți și lumea, nu lumea oameni, lumea în sine. Mame, că nu-i chiar așa, noi ne vom muri. Ia gândiți-vă cum ar fi un om care ar ști că mâine merge să ridice marele premiu câștigat la, în America. Un mare premiu. Păi da, s-ar mai consuma el pentru toate nimicurile în ultimele două zile în România. Bă, ăla, bă, nu știu ce, bă, când vine gazul? Bă, când vine gazul, să vină gazul. Când vine factura la nu știu ce? Dar de ce mi-a pus cu 2 metri cub în plus? Lasă, domnule, bă, îmi plătim, îmi vedea, găsim soluții, nu știu ce. Adică, gândiți-vă ce lejeritate l-avea omul ăla. Păi așa ne-ar vrea Dumnezeu. În sensul că noi, nouă ni s-a promis împărăția cerurilor, noi suntem făcuți pentru ea. Și această preocupare numai cu lumea aceasta, numai cu ea, numai cu, ca și cum ar fi închisă și atât și totul aici. Și totul în funcție de ea, asta e o tristețe pentru Dumnezeu. E tristețe, e o... Ca și când nu ai înțelege totuși, nu înțelegi, știți că tot timpul le spunea, cu ce voia să ne împărăția Dumnezeu? Cum să vă asemăn? Cum să vă spun pe ce sunteți chemați? Și le explica ele, le spune iar o pildă, iar și încerca să-i ducă spre ea, să le spună că pentru asta sunt chemați. Nu să se tot consume în toate nimicurile. Când a părinte la Arsenie Bucă, venea oameni că nu au reușit să facă soba de teracotă, că nu știu ce, porcul lor sparsă gardul lor, că porcul lui sparsă gardul lor acum și nu știu ce, și n-au luat nimicul de genul ăsta. La un moment dat, povestea o maică Marta de la Orezu, că zicea că avea ochii albaștri spre cenușiu. Așa, un albastru închis spre cenușiu. Și-a ridicat ochii și-a zis, eram plecat în halat, era la Drăgănescu și n-avea, și-a zis, mă, oameni, mă, zicea, dacă aș ști voi la ce ați fost chemați, dacă v-aș descoperi doar puțin capul în colț de cearceaf sau de plapumă, să vedeți cerul la ce ați fost chemați, nu v-ar mai interesa și numai asta să vă preocupe, nu mă gândesc, nu mă nimic, nu mă acolo, nu mă acolo, nu mă tristețe, că sunt și tristeți care au rostul lor și, na, dureri și boli și ta. Chiar pentru toate să-ți pui sufletul, să le iei mai ușor, mai... Zice, dacă aș ști și ce durere avea că oamenii nu pot să ridice inima spre așa ceva, ei rămâneau că ăla nimic, că ăla se uită la mine, că ăla nu mă iubește chiar așa, cu celălalt parcă poate o părere mai rea despre mine, deci voi fi două zile trist, deci poate... Doar trebuie să fii de o seninătate și de o larghețe a sufletului. Părintele Arsenie Boca insista pe asta, când tot trecea pe lângă acea maică care acum nu știa că mai trăiește la Bic. Maică bolnavă de cancer, generalizat, avea tot felul de boli complicate și venise la părintele să, na, dacă mai poate face ceva, stătea și acolo printre oameni și părintele tot trecea, tot la Drăgănescu, părintele tot trecea printre ei. Și la ea parcă n-avea timp să meargă și zicea, mă, dacă nu s-aș fi zis, mă, dacă nu s-aș fi zis, și după aia iară trecea și iară zicea, mă, ce ți-am zis, mă, să fiți senin, mă, să fiți. Și după aia mai trecea și pe aia zicea, mă, ți-am, ai, mă, 10 lei sau 2 lei, nu știu ce zis. Ai 2 lei? Nu am, părinte. Că de 10? Ai, mă, 2 lei și iară, ai, mă, 2 lei. Am, părinte, am, părinte. Și iară pleca pe acolo, vreau cu 1000, ai, mă, 2 lei, am, părinte. Dar de ce, părinte? Ca să cumperi, mă, o oglindă, mă. De ce se cumpără oglindă? Să te vezi, mă, cum ești. Să te vezi, mă, că dacă nu aș învăța, mă, fii, mă, senin, fii, mai senin. atâta, măi, să aveți încredere, atâta să aveți în toate durerile vieții, să aveți o serenitate încredere în Dumnezeu, o anumită serenitate a încrederii în Dumnezeu, dincolo de toate păcatele, greșelile, neputințele noastre. Ce v-am învățat eu, mă, să fiți așa tot așa religioși? Și insista pe asta că atâta măcar să învețe oamenii, ca peste toate necazurile și supravieții, să-și păstreze o anumită serenitate a încrederii în Dumnezeu, dincolo de toate aceste ispite și încercări. Și că asta e fundamental. Și atunci, în continuare, aceste cuvinte spunea el că un om trist e ca un casă cu lumina extinsă. În sensul ăsta al tristeții, a lipsei de serenitate, încredere în Dumnezeu, dincolo de necazul de vieți, dincolo, deci totuși este Dumnezeu, totuși Dumnezeu ne iubește, totuși Dumnezeu ne ține în mâna Lui, totuși Dumnezeu știe de necazul meu, totuși, și există o anumită serenitate dincolo, înțelegeți, dincolo de orice explicație. Și cine are această serenitate e salvat. Asta e credința. Asta e credința, nu povești, că crezi, ce crezi? Crezi deja, care e harul? Cât e? Nu știu ce? Unde e firea? Care e firea? Nu! Nu o să ne întrebe Dumnezeu de astea, care devin teologice, complicate. Să ne întrebe de asta. Cum zicea Părintele Sinema, ce v-am zis eu, mă, să fiți, mă? Măcar atât să înțelegeți cu sănătatea asta. E foarte greu. Cine are sănătatea asta, are toată credința. E foarte greu să are. Tot timpul ești tentat să transform lucruri de nimic, un lucru important, să le atent la asta, să nu tristezi ceva foarte important. Dar nu este. Oricât de important ar fi lumea asta, nu e important pentru veșnicie. Sau oricât de delegat și de integrat ar fi lumea asta, e dezlegat pentru veșnicie. Există o sabie lui Damocle care taie toate nodurile gordiene. Adică, diavolul parcă ne înfățișează tot timpul realitatea că nord gordian de nedezlegat, dar viața mea e de nedezlegat, m-am căsătorit, am deja lăsa copii, am greută să se... La mine nu mai este nicio dezlegare, nicio ieșire. Nu m-am căsătorit până vârsta asta, n-am copii, n-am... Nu mai este nicio dezlegare, diavolul tot timpul asta. Nodul gordian, nimic, dar n-ai cum să desfaci, ești terminat. Nu, sinuciderea dacă vrei, sau o probă public, sau poate că, nu știu ce, sau poate altă bătă de băut, bă, o nebunie, domnule. Asta spune diavolul. Și de fapt, Dumnezeu are sabie de a despica nodul gordian lui Damocle, nodul gordian, oricând. Are sabia asta. Este... Dacă nu aici, în istorie, există dezlegarea dincolo de istorie. Există dezlegare. Are un rost. Chiar dacă pare absurd tot ce ai trăit, tu nu știu de ce ai spus, că trebuie să ne apropiem de sfârșit, și 43, da? Chiar dacă aici, pe pământ, pare absurd tot și nu înțelegi pentru ce a folosit, că eu să fiu chinez, că eu să fiu singur, că eu să fiu așa, că eu să fiu așa, și n-are un înțeles în istorie, nici măcar în relație de cu prieteni, nici în relație... Viața ta are un rost în relația cu veșnicia, în relația cu îngeri, în relația cu Dumnezeu, are un rost, are un înțeles. Noi vom judeca îngerii. Știți? Adică, în ce sens omul va judeca îngerii? În sensul că viața unui om are un rost în relația cu puterile întunericului la a doua venire, când ei vor protesta, vor zice ceva așa. Deci tu ai viața ta cum este acum, pentru că decât într-un fel sau într-altul și că reușești să treci peste niște necazuri sau să ții o anumită constanță și o anumită lege a lui Dumnezeu în cele mai grozave momente sau să nu te lepezi complet de Dumnezeu și care acum apare fără niciun sens, fără niciun rost. Are un sens în veșnicie, fără incredibil, pe care acum nu-l înțelegem. Nu-l înțelegem. Pentru ce mă ține Dumnezeu? Da, de ce nu mă iau de atât? Da, de ce are un sens? V-aș da exemple din Scripturi. N-avem timp acum să lungim lucrurile, dar să știți, are un sens și are un folos. Are un folos. Este un sens în veșnicie. Viața noastră acum e o prefață scurtă. Două pagini la o prefață de o carte de 1500 de pagini, care e veșnicia. Viața noastră e un două pagini. Și restul urmează dincolo. Și au un sens toate aceste lucruri pe care le trăim noi acum, și care atunci vor rodi atunci, răbdarea noastră de acum va rodi atunci. E ca și cum tu vorbești acum de răbdare de 3 ani, 5 ani într-o boală, de nu știu ce, și roadele răbdării se vor vedea dincolo, în carte, în viața de dincolo. Rădăcinile sunt amare, roadele sunt dulci. Dacă tu nu îi vezi niciun rost și nu scrii nicio prefață, carte goală, e pustie. Înțelegeți? Nu scrii nicio prefață. Tu scrii prefața conținutului cărții care va să fie. Dar Dumnezeu ar vrea să scrii altceva acolo. Te ajută să scrii. Dar dacă tu scrii prostii sau revolt sau împotriviri sau... atunci cartea va fi completă. ascultarea și continuarea și sute de pagini, la fiecare cuvânt ce ai scris e dincolo, sute de pagini. Dacă aveți întrebări, așa încât, există o cale de mijloc a dreptei măsuri. Există o cale de mijloc a dreptei măsuri. Și care este? Că nu v-am lămurit care este acesta. Deci trebuie să ai o lor, trebuie să ai o rânduială, trebuie să știi Dumnezeu. Dacă dă Dumnezeu, săptămâna asta fac așa, 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 așa. Cam așa, luni fac așa, marți fac așa, vineri fac așa, nu știu. După aia dimineața, fiecare zici, astăzi, dacă aș fi Dumnezeu, dimineața, fac o și dimineața, merg la masă, sau ce fac, după aia merg acolo, fac așa, merg așa. Cam așa, dacă aș fi Dumnezeu, știu. Dar totdeauna să fii pregătit să fie întrerupt acest șir al programărilor tale de tainele lui Dumnezeu. Mai degrabă va lucra Dumnezeu prin tine, nu prin aceste reguli pe care le faci tu, ci prin lucrurile Lui care le va aduce peste tine de plinirea poruncilor Lui. Exact cum zice la preot, la levit, la samainean care treceau pe cale să-și facă treaba lor. Cel mai cu probleme era samaineanul. El trecea prin Iudeea, era grav să treci ca samainean prin Iudeea și era grav să te găzduiești la hanul pe acolo și cu samainean nu avea ce căuta în Iudeea, era zăpătit câine, era zăpătit un trădător. Și era și grav să întâlnești un evreu bătut, rănit și să te vadă cineva în compania lui că să zic, te acuze tu că tu l-ai omorât, poate, nu? Deci era ceva foarte grav ce a pățit samainean ca să împlinească porunca lui Dumnezeu. Era mult mai ușor să împlinească porunca lui Dumnezeu preot, că era preot, era iudeu, era levitul, dar ei ziceau, eu am un program de la Dumnezeu, mă duc la templu, nu pot să mă abad din lume, nu pot să mă ating de unul care poate mor și pe aia 7 zile eu sunt scurcat, eu nu mai pot să mă duc la templu, deci am un program, nu? Asta era, deci oamenii aceștia n-au ieșit din program, înțelegeți? Și samarinanul, cu toată gravitatea situației lui, a ieșit din program. Deși el sigur avea o problemă gravă dacă a trecut prin Iudeea, își agrava și mai mult problema că lua pe omul ăla rănit să ducă nu știu unde, dar el și-a depășit firea și fixitatea lui și fricile și toate alea, făcând porunca lui Dumnezeu. Deci, da, îți faci program, dar dacă Dumnezeu îți schimbă programul ăsta, ca așa vrea el, ca așa binevoiește el, printr-un om care are nevoie de ajutor, prin ceva, ți-l schimbi. Se schimbă. Și atunci, dacă poți să faci tu de la schimbarea asta în orice clipă, atunci îți păstrezi perfecta legătură între literă și duh. Adică să ai și litera să-ți faci treaba cum trebuie să faci, dar să ai și partea duhului, să nu fie literă moartă. Să nu fie litera care o otrăvește și care ucide, și o literă care e vie și care poți oricând să... Deci să fie mai puternic Duhul decât litera. Dacă Dumnezeu își cere să te oprești, dacă omul ăla ai nevoie să-l ajut sau alte porunci ale Dumnezeu, că trebuie să ții post, că trebuie să mergi la liturghie, că e sărbătoare și tu zici, trebuie să merg. Nu că am program așa, că mă pregătit să merg la plajă. Trebuie să merg, îmi schimb programul. Nu se poate. Adică, sau, păi mă pregătesc că eram în concediu să nu țin por. Trebuie să țin, măcar fără cale. Trebuie să mă străduiesc. Și tu, pentru Dumnezeu, faci efortul ăsta, chiar dacă te supui oprobului lui sau uitătorilor chezișe ale colegilor și nu știu ce, din asta lucrează Dumnezeu. Este o taină mare acolo. Este o taină mare. Cum lucrează El. Cu cât e mai greu de ridicat un asemenea bolovan, care de fapt te incomodează, că îți modifică programul, e mai greu de ridicat bolovanul ăsta cu atât mai mare darul de desubt, zicea Părintele Sfânt. Atât mai mare darul de desubt. E ca și cum cu atât mai mare comoara pe care o depăsim de desubt. Cu cât e mai ușor, este o comorișcă. Dar, cu cât e mai mare, cu atât mai mare și darul de Dumnezeu. Și Dumnezeu se identifică cu samarinanul. Poate că ar fi existat un samarinan care a făcut. Dumnezeu se identifică cu el. Înțelegeți? Măi, lucru de aici, de acolo, se identifică Dumnezeu cu el. Ce dar i-a dat Dumnezeu tainic acelui om în acest ce a făcut. Dacă nu mai sunt întrebări, dacă aveți una, dacă nu, ne oprim și vă lăsăm măcar 5 minute. Despre nepăsare și neștiință. Nepăsarea e un păcat. Nepăsarea față de neamul în care te-ai născut, față de părinții din care tu vii, față de credința în care ești, păsarea. Păsarea asta și trăirea numai pentru tine, pentru egoismul tău, pentru stările tale, pentru senzațiile tale, pentru trăirea ta, e o nepăsare față de aproapele tău, este o călcare a poruncii iubirii de aproape. Asta e adevărul. Aproapele nostru nu este numai prezent sau un viitor, ci este și în trecut. Și nepăsarea noastră față de și oameni care au fost înainte de noi, care au suferit, care s-au finit, care au fost rămoși, față de părinții noștri, față de cei apropiați, față de biserica în care ne-am născut, este o nepăsare față de aproapele noastre, necinstire a aproapelui și neiubire față de aproapele noastre. Și lumea devine, de fapt, eu cum vă zic asta, mi se pare că domeniul toată lumea devine obositoare și grea, pentru că trebuie să spese, dar de fapt lumea devine plină și frumoasă în momentul în care se pasă. În momentul în care se pasă de cineva și ții la cineva care e din Oradea, să zice, Oradea are încălcătura omului ăla. Nu mai un simplu oraș așa. Sau pentru că acolo a trăit, nu știu cine, deci Părintele Băbuți, care era la Sfânta Cruce acolo, Părintele Gheorghe Băbuți, de monacul pe toți, poate știți. Pentru că în Oradea a trăit acel Gheorghe Băbuți, are altă încărcătură Oradea, înțelegeți? Și devine, și toată lumea devine mult mai interesantă, mult mai frumoasă, mult mai, nu e numai o povară să spese de celălalt, să spese de, să nu fie nepăsător, ci este și o, de exemplu, a nu spăsa de natură, de fire. A nu ști nimic despre, a nu te interesa nici soiul de copaci, nimic despre natură. Înseamnă să nu spese de Dumnezeu, care le-a făcut, pur și simplu. Că Dumnezeu zice, luați aminte la câinii câmpului. Adică la toate, nu știu ce înseamnă iarba câmpului, luați aminte la păsările celor, adică la toată făptura zidită și care mișcă și care... Asta, păi dacă ție îți pasă de cineva și ții la el, Doamne, îți pasă și de ce culori îi place, și de ce animale îi place să hrănească, și de orice. Atât mai mult dacă îți pasă Dumnezeu, cum să nu spese de creație? Și cum să nu spese de apropiații, de frații de ei care sunt și zidirea lui Dumnezeu? Atunci nepăsarea devine un păcat, nepăsarea devine o lipsă de iubire. Lipsă de iubire de Dumnezeu și de aproape. Asta nu înseamnă. Și nu înseamnă că trebuie să devii om de știință și să faci studii profunde. Nu! Dar să ai această curiozitate constantă de această ieșire din sine, pentru că, de fapt, nepăsarea, până la urmă, este un păcat prin faptul că nu ieși din tine însuși, a nu ieși din tine însuși, înseamnă a muri în păcatele tale, înseamnă a pocli în urâciunea și mizeria ta. Cel ce vrea să vină după mine să se repete de sine, o ieșire din sine, să iasă din sine, să iasă din sine. Dumnezeu la asta ne-a îndemnat, la asta ne-a chemat, la ieșirea din sine, ieșirea din noi înșine. Nu, asta e bătaia înainte de veșernie. Ne-a ieșit să ieșim, ne-a cerut să ieșim din sine, așa am crezut, deci și 5-4. Așa că nu. Nepăsarea este nedorință de a ieși din tine. Cu cât ieși din tine mai mult și te interesează celălalt și lumea și frumusețe, ești mai liber de tine, ești mai fericit, credeți-mă, ești mult mai fericit. Cu cât te preocupi mai tine, ești trist, ești disperat, nu știi cum să te aperi de toți, cum să fugi, cum să te ascunzi. Este un coșmar. Ești din tine, cu atâta ești mai iubit de Dumnezeu și ocrotit de Dumnezeu. Cu cât ții la tine mai mult și stai în tine, cu atâta Dumnezeu nu mai are acces la tine și pare că nu te mai ajută. Și de fapt rămâi cu tine. Deci lasă, nu trebuie să mă ajut, să mă ajut eu. Stai acolo în tine și primești la palme și pumni până Părintele Arsenie Popa spunea că unii oameni nu se poate altfel decât să se pălmuiască unii pe alții până să dumiresc. Adică oamenii în răutatea lor se pălmuiesc unii pe alții din orgoliu, din răutăți, nu știu ce, până când înțeleg că nu se pot apăra ei și că numai dușmanii își fac și până la răutate și mă supără și mă acertă și că trebuie să iasă din tine, să se lepe de sine, să nu mai țină pe la el. Cum ziceam, să nu se mai atâta în serios. Asta sunt și eu nou, că tot mai nici mai rău, nici mai bun. Poate mai rău puțin decât unii. Dar sunt un om și atâta puteam să mă nască în locul lui și ne-am la alt trup și alt psihic. E aberant. Că numai că te-ai născut într-un post să țină. Eu sunt din Ardeal și sunt din Moldova și sunt din Oltenia și nu știu ce aici. La noi sunt codii beli de beat și câmpuri de mătase. Numai la noi sunt fruturi și nu știu ce. Nu, sau să ții numai la felul de a fi, la modul cum ești, să ții susțin toată ziua, să ții locrotești, un psihic pe care l-ai moștenit, care nici măcar Sau e un rod al întâmplărilor, să toată ziua să ți le ofrotezi, nu cumva să zică cineva ceva rău de tine. Dar nu e o aberație să pierzi vremea cu așa ceva, că tu puteai să fii cu totul altfel, că nu stai în locul altuia. E absurd să pierzi atâta vreme, pentru ce? Și la sfârșit, cum o fac pe o piele de pădată? Nu folosește nimănui, din părinți mai mulți. E ok, bine? Hai să-ți spun, nu știu cum se oprește monstrulețul.